Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Talous, työllisyys, kuntauudistus, sote. Siinä asioita, jotka työllistävät poliitikkoja keväällä. Kolme kansanedustajaa arvioivat pikapuoliin työsarkkaansa eduskunnan kevätkauden alkaessa. Pitääkö meidän valita mehiläisten tai rypsin ja rapsin viljelyn välillä? Pohdimme, millainen uhka öljykasvien tuholaisten torjunnassa käytettävät myrkyt ovat. Malin Timbuktussa levottomuuksien seurauksena on tuhoutunut paljon vanhaa ja arvokasta. Lähetyksen lopuksi historioitsija arvioi Timbuktun kulttuuriaarteiden tuhoa. Ennen eduskunnan sarkaa vielä lisää Antero Jyrängin ajatuksia kansanedustajien palkkioista. Tänään kokoontuva eduskunta on saamassa eteensä myös edustajien omien palkkioiden alentamisen. Hankaluuksia tuottaa kuitenkin oma kolmihenkinen palkkiotoimikunta, jonka pitäisi olla täysin riippumaton elin. Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessorin Antero Jyrängin mukaan toimikunta ei ehkä parhaalla tavalla irrota palkkioista päättämistä eduskunnan omista käsistä.
Tämä palkkiotoimikunta, sehän perustettiin sitä varten, että istuva eduskunta irrotettaisiin oman palkkionsa määräämisestä. Ja tässä mielessään se irrottaminen kohtuullisesti onnistui, mutta tietenkään ei voida ajatella, että tämä palkkiotoimikunta toimisi täysin vapaassa ilmatilassa. Kyllä sillä on tosiasiallisia sidoksia eduskuntaan ja tietysti budjetin kautta todellisiakin. Tämän takia saattaa tietysti olla aihetta katsoa, millä muilla ja ehkä vielä vahvemmalla tavalla erotettaisiin istuva eduskunta omasta palkkiostaan.
Ja mikä voisi olla sellainen tapa?
No, yksi tämmöinen, joka joskus keskustelussa on tullut mainituksi, on se, että ennen vaaleja, siis vaaleja, tai sanotaan näin, että vaalikausittain päätettäisiin tästä, mutta ennen vaaleja, siis silloin sen päättäisi istuva eduskunta, mutta ei itseään varten, vaan tulevaa eduskuntaa varten.
Ja näinhän menetellään periaatteessa tasavallan presidentin palkkion kanssa.
Näin tehtiin aikanaan, ja siinä oli se sama, tai se ajatus, että kenenkään oikeastaan ei pitäisi olla sellaisen vallanhaltija, että päättää omista palkkioistaan. Ja kun presidentillä oli niin melkoinen osuus nimenomaan aloitevallan kautta, lainsäädäntövallan kautta käyttöön, niin silloin ajateltiin, että presidentti, joka on eroamassa tai joka tapauksessa, jonka edessä on uudet vaalit, päättäisi seuraavan presidentin palkkiosta koko toimikautensa aikana. Ja ei vain päättäisi, vaan olisi osallisena siitä päättämisestä. Siis toisin sanoen tämä olisi tuollaista tulevaisuuden, tai sanotaanko näin, palkkion jättämistä, tai jättämistä sen varaan, kenen hyväksi se palkkio tulee, siis kuka saa sen palkkion.
Aivan. No, tässä akuutissa tapauksessahan tällaista uudistusta tuskin ehditään tekemään, joten joudumme ilmeisesti maaliskuulle asti odottamaan, että palkkiotoimikunta saa esityksensä eduskunnalle. Mutta tämä palkkiotoimikunta ei ilmeisesti kuitenkaan vapauta istuvaa eduskuntaa kokonaan vastuusta, koska eduskunta on kuitenkin sen nimittänyt ja se on eduskunnalle tavallaan vastuussa.
Joo, aivan totta. Näinhän on. Ja vaikka muodollinen side olisi aika todella löysä, niin todellisuudessa on vaikea ajatella, etteikö palkkiotoimikunta tosiasiassa tunnustelisi eduskunnan mielialoja.
Sanoi emeritusprofessori Antero Jyränki. Kimmo Henriksson haastatteli. Ja nyt sitten eduskunnan kevääseen. Tänään eduskunta järjestäytyy valitsemalla muun muassa puhemiehistön. Huomenna on avajaiset ja sen jälkeen eduskunta ryhtyykin tositoimiin. Kevään haasteista ovat tulleet keskustelemaan kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jari Lindström, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan pienellä kommentilla, mitä Jyränki tuossa ehdotti. Mitä mieltä olette siitä, että istuva eduskunta ennen vaaleja päättäisi palkkioista?
En missään tapauksessa kannata sitä, koska kaikkein suurin kritiikki, mikä vanhaa järjestelmään kohtaan oli, oli se, että kansanedustajat itse päättävät omista palkkioistaan ja se on täysin hyväksymätöntä, että päättää omasta palkastaan. Jonkun muun pitää päättää ja siitä syystä palkkiotoimikunta perustettiin ja sinne valitaan korkeita työmarkkinakonkareita, jotka tietävät, mikä on kohtuullinen palkkaus ja miten kansanedustajan palkan pitää heijastaa muiden palkkausta ja vanhaan palaaminen, niin aiheuttaisi paljon ongelmia ja jälleen suurta kansalaiskritiikkiä.
Nykysysteemi kelpaa Kimmo Sasille. Entä Pekka Haavisto?
No, siinä on varmaan sellainen tilanne, että vaalikuumeinen eduskunta, jonka pitäisi päättää seuraava eduskunnan palkkioista, niin ei se sen parempi päätöksentekijä varmaan ole. Että kyllä tämä palkkiotoimikuntajärjestelmä on hyvä, mutta nythän se riippumattomuutta vähän tässä testataan, kun jos eduskunta toivoo palkkojen laskua, niin meneekö viesti perille? Toivottavasti menee.
Ja Jari Lindström.
No jatkan ihan samoilla linjoilla kuin Pekka Haavisto, että olisi eduskunnan oma toivomus ja viesti on se, että palkkioita olisi niin kuin syytä laskea. Niin uskoisin kyllä näin, että tämä riippumaton elin ottaa tämänkin huomioon.
Kuuntelee kansanedustajien toiveita. Jari Lindström, tänähän siitä eduskunta järjestyy ja eduskuntaryhmät valitsevat puheenjohtajansa. Perussuomalaiset äänestävät puheenjohtajasta. Siellä on Pirkko Ruohonen Lernerin haastajana Kai Turunen. Myös sinua itseäsi on povattu lähtemään mukaan. Aiotko lähteä kisaan?
No, olen kaikkiin näihin kysymyksiin vastannut samalla tavalla ja niin vastaan nytkin. Katson, mikä se keskustelu on. Mulle niin kuin tärkeintä on se, että se eduskuntaryhmän työ, tavat ja tämmöiset asiat kehittyy. Me ollaan aivan uusi ryhmä ja se hakee vielä muotoaan. Ja se kritiikki, jos sellaista sanaa voit tässä käyttää, niin se on kohdistunut nimenomaan siihen, että on koettu, että työtavat ei ole vielä niin kuin hakeutunut oikeisiin uomiinsa. Ja jos se tällä keskustelulla, mikä tänään käydään, näyttää siltä, että saadaan se asia uomiinsa, niin ei ole mitään syytä minulla lähteä ketään haastamaan.
Eli vasta kokouksen aikana asia ratkeaa.
Kyllä.
No sitten mennään siihen eduskunnan kevätkauteen, jota taatusti tulee hallitsemaan talous. Hallitusohjelman puolivälitarkastelu on pian edessä. Hallitus kokoontuu jo tässä kuussa arvioimaan valtiontalouden tilaa ja tarvittavia tiukennuksia. Kuinka kovaa lisää sopeutusta mielestänne tarvitaan? Puhutaan ihan euromääräisesti.
Suomen Pankkihan teki arvion joulukuussa, jonka mukaan lisäsopeutuksen tarve on 1 miljardi euroa. Ja kun hallitusohjelmassa on sovittu, että puolet veronkorotuksia, puolet säästöjä, niin tarkoittaisi 500 miljoonaa veronkorotuksia ja 500 miljoonaa säästöjä. Mutta nyt on tarkoitus, että helmikuun alussa valtiovarainministeriöltä tulee uusi ennuste, jossa katsotaan, miten talouden kehitys on edennyt. Ja se varmasti täsmentää näitä lukuja, että sopeutustarve saattaa olla joko enemmän tai vähemmän kuin tuo 1 miljardi. Mutta semmoisena suuntalukuna tällä hetkellä, niin se on varmasti aika oikea. Mutta sitten hallituksella on toinen tavoite, joka on se, että pitäisi saada kasvua aikaiseksi. Ja jos löydetään hyviä keinoja saada kasvua aikaiseksi, niin se toki vähentää sitten tuota sopeutustarvetta.
Onko edelleen tämä 50-50-periaate hyvä?
No kyllä se on varmaan semmoinen nyrkkisääntö, mistä tässä pitää lähteä, mutta ehkä kaksi asiaa tähän talouskehitykseen. Ne merkit, joita ollaan Yhdysvalloista saatu ja oikeastaan Euroopan kriisitalouksistakin viime aikoina, niin tilannehan näyttää vähän paremmalta kuin se näytti vielä syksyllä. Ja tietysti silloin ei kannata ehkä vetää käsijarrua päälle, jos näyttää siltä, että tämmöisiä kasvun elementtejä on olemassa. Toinen asia on meidän uusi yritystoiminta. Nyt ollaan tietysti seurattu telakkakeskustelua paljon, mutta pienet, keskisuuret yritykset, startupit, niiden vientitoiminta, niin tähän pitäisi nyt Suomen satsata. Meillä on kuitenkin maailmalla isot markkinat, joita pitäisi tavoittaa, että niin kuin Nokian jälkeistä elämääkin on.
Ja lyhyt käytännön esimerkki, miten satsata?
Sillä tavalla, että mahdollistettaisiin esimerkiksi tämmöisten pienten yritysten vientiponnistelut. Siihen on jotakin näitä Suomi-tiimimalleja kehitetty, ja mä luulen, että tällä tavalla pitäisi jatkaa.
Jari Lindström.
Sopeutustarve, siitä on ihan mahdoton lyödä yhtä lukkoon, koska siihen vaikuttaa, ihan niin kuin nämä kollegat tässä sanoivat, siihen vaikuttaa se, että miten me saadaan tämä meille Meille tämän kevään yksi iso juttu on työllisyys, ja niinhän se on ollut tässä pitkän aikaa, eli miten me onnistutaan siihen, että saadaan uutta työtä. Ja suomalaisen työn ja nimenomaan vientiteollisuuden puolustaminen, niin se on yksi semmoinen A ja O, mikä perussuomalaisille tulee tänä keväänä varmasti nousemaan suureen rooliin.
No mitä konkreettisia ehdotuksia?
Konkreettisia ehdotuksia on se, että meidän pitäisi käynnistää keskustelu siitä, että millä ehdoilla Suomen valtio puolustaa suomalaista vientiteollisuutta. Tämä telakkateollisuusjuttu, tämä tuli tähän näin tavallaan keskustelun avaajana. Ja se nosti sen kysymyksen esille, että onko tappiollista toimintaa syytä tukea. No ei tietenkään pitkässä juoksussa, mutta silloin kun ollaan semmoisessa tilanteessa, kun nyt tässä vaiheessa ollaan, että meillä on todella tiukkaa, että jokainen työpaikka on arvokas, niin meidän pitää tässä kansakunnassa käydä semmoinen keskustelu, missä niin kuin päätetään ne toimintatavat tämmöisissä tilanteissa. Ja tämä on minusta käymättä vielä tämä keskustelu. Me haluamme sen keskustelun käydä.
No niihin sopeutuksiin. Mitä veroja pitäisi korottaa ja mitä menoja pitäisi leikata?
No ensin pitää katsoa, että kuinka suuri sopeutustarve on. Ja se riippuu tosiaan valtiovarainministeriön ennusteesta. Ja voi sanoa, että mitä verojihin tulee, niin kaikki verotus, joka kohdistuu työn tekemiseen ja yrittämiseen, sitä pitäisi pyrkiä välttämään tässä yhteydessä. Semmoinen, joka kohdistuu kulutukseen, varsinkin kun meillä kauppatase ja vaihtotase on ollut vähän huonossa kunnossa viime aikoina, niin sitä voidaan ajatella hyvinkin käytettäväksi ja riippuu aika paljon suuruusluokista. Tietysti arvonlisävero, jos ei koroteta lääkkeiden ja ruoan arvonlisäveroa, vaan pelkästään yleistä arvonlisäveroa, niin se tuo 500 miljoonaa. Mm. Et siitä tietysti yhdellä päätöksellä tulisi koko potti, mutta että voidaan myöskin katsoa sitten muita kulutusveroja, jotka kohdistuu haitalliseen kulutukseen.
Tupakkaa, viinaa,
Viinaa, ehkä polttoainettakin. Mutta tosiaan se riippuu aika pitkälti siitä, että mikä se tarve on, niin sen jälkeen vasta voidaan katsoa, että millä se summa saadaan veropuolta kokoon. No sitten säästöissä, niin täytyy sanoa, että kyllähän siellä kaikennäköisiä tukia jaetaan varsin paljon. Yritystukia joskus miettii, että tarvitaanko näitä kaikkia rakentamisenkin tukia, kun asumistakin tuetaan. Että tässä suhteessa se tukiviidakko pitää kyllä kunnolla pyrkiä perkaamaan. Ja sitten mitä voidaan aina ajatella, että kun inflaatio ei ole kauhean korkea, niin erilaiset menojen jäädytykset, niin ne on tietysti yksi helppo juustohöyläperiaate, jolla voidaan pitää huolta siitä, että menoja voidaan säästää.
Pekka Haavisto.
Tässä tietysti tuli näitä esimerkkejä tuolla kulutusverojen puolella. Tietysti ympäristöpainotteiset verot on vihreällä olleet aina esillä, että ympäristöä haittaavasta tai pilaavasta toiminnasta voi verotus olla korkeampaa. Ja sitten tietysti jos puhutaan tuloverotuksesta ja puhutaan tämmöistä solidaarisuudesta, niin ehkä palkkojen laskemisen sijaan on yleisesti yhteiskunnassa voidaan sitä ajatella, että tuolla yläpäässä sitä verotusta vähän kiristetään. Nämä olisi ehkä sen tyyppisiä asioita. Täällä tukipuolella varmasti tämä yritystukiviidakon karsiminen on yksi asia. Ja kyllä meidän pitäisi myöskin tähän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään katsoa meidän säästömahdollisuuksia, että meillä on rakennettu niin kuin yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa rinnakkain erittäin kalliilla tavalla.
Jari Lindström, mitä hallituksen pitäisi tehdä?
No tietysti mehän ollaan oma vaihtoehtomme esitetty tuossa varjobudjetissa ja tietysti se on se pohja, miltä me ponnistetaan. Ja tämän verotuksen kanssa on vähän sellainen juttu, että se on sellainen välttämätön paha, että jostain otetaan ja joku annetaan, että tämä on taiteilua, niin kuin nyt tämä sopeutustarvekysymyskin on. Eli pitää niin kuin päättää se, että ei voida liikaa verottaa, koska se taas estää kasvua. Että täytyy taiteilla näiden asioiden kanssa. Tästä yritystuista on ihan samaa mieltä, että ne pitää purkaa sellaiset tuottamattomat, sanotaan nyt suuri yritysten yritystuet, niin nehän on aika lailla turhia. Että kyllä siellä on karsittavaa siellä siinä viidakossa ja tämä tukiviidakko, niin kuin Kimmo Sasi tuossa sanoi, niin siinä on yksi semmoinen yksi reikä, mikä pitää paikata.
Saan kysyä, Sampo Terholtahan tuli tämmöinen kova leikkauslista, niin mitenkä sitten siihen suhtaudutte?
Saat kysyä, siellä oli, luin sen ja itse olin sitä mieltä, että siellä oli hyviäkin ehdotuksia. Sehän ammuttiin alas aika kovaa jopa meidän puolueen sisältä. Siellä on hyviä ehdotuksia, mutta sitten siellä on sellaisia, joita itse en kyllä kannattanut. Yksi oli tämä työttömyysturvan osuus siinä, johonka itse niinku varsinkin paneudun, koska se on mulla sydäntä lähellä ja lähtisin muilla keinoilla kyllä kuin Sampo Terhon työryhmä, mutta en ammu niitä kaikkia esityksiä alas, mitä siellä oli.
Täällä on kaksi hallituspuolueen jäsentä. Tuleeko päätöksenteosta vaikeaa, kun pitää alkaa sopia?
Täytyy sanoa, että nyt on ollut aika hyvä prosessi, että on valmistauduttu tähän puoliväliriiheen ja nyt on keskusteltu myöskin työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja mun täytyy sanoa, että kunnallisvaalien jälkeen hallitushenki on ollut aika hyvä, että sitä yhteistä tahtoa päästä ratkaisuun on olemassa. Että olen kyllä aika vakuuttunut, että ratkaisut saadaan aikaiseksi ja suhteellisen kivuttomastikin.
No sitten vaihdetaan aihetta ja puhutaan kuntauudistuksesta ja siihen liittyvästä sote-laista. Te pääsette käsittelemään aihepiiriä ilmeisesti joskus huhtikuussa, näin on ennakoitu, jolloin tuo kuntarakennelaki tulee eduskunnan käsittelyyn. Kuinka hyvin nämä uudistukset nyt ovat hallituksen hanskassa? Pekka Haavisto.
No, kun Kimmosasi tuossa sanoi, että hallituksen hyvä henki, yhdyn siihen täysin, mutta kyllä tietysti täällä on vähän kärsimystä hallituspuolueen kansanedustajalle seurata tätä joidenkin prosessien valmistelua, että täytyy ehkä sillä tavalla ottaa kyllä hallitukselle vähän miinusta sekä tästä kuntauudistusvalmistelusta että sote-uudistusvalmistelusta, että tästä on ollut vähän johtajuus välillä poissa. Mutta minusta nyt täytyisi tämän kevään aikana sitten nämä ratkaisut löytää ja tietysti semmoiset taloudelliset ohjauskeinot, jotka sitten ohjaa kuntia suurempi yksikkökokoihin ja täällä sosiaali- ja terveyspuolella suurempi yksikkökokoihin, niin nämä on minusta ne avainasiat tässä, että kyllähän meidän pitäisi olla tehokkaampi järjestelmä.
No kenen syy, että johtajuus on kateissa?
Ehkä osittain se, että 6 puolueen hallitus ei ole ihan helppo kokoonpano pääministerillekään. Tämähän oli vähän tämmöinen pakkoavioliitto silloin vaalien jälkeen, mutta ehkä juuri näissä se on näkynyt, että ihan yhteen hiileen ei aina puhalleta.
No entä ovatko asianomaiset ministerit onnistuneet?
No jos sanon siitä sen verran, että minua itseni vaivaa se, että joskus tuntuu, että asiat henkilöityy ja jossakin ministerityöryhmissä niin kun näyttää siltä, että ei edustetakaan enää asiaa, vaan ollaan napit vastakkain muuta ja tästähän pitäisi päästä valmistelussa pois.
Ja täytyy sanoa, että alussa se visio oli kohtalaisen selvä ja mun mielestä hallitusneuvotteluissakin vielä, että kuntakokoa selvästi kasvatetaan, kunnat ottaa vastuuta. No nyt täältä polulta on sitten alettu eksyä ja täytyisi nyt pikkusen huolestuneena kyllä katsoa tätä sosiaali- ja terveyspuolen sote-uudistusta, että tuntuu siltä, että kun piti selkeyttää organisaatiota, niin nyt rakennetaankin uusia himmeleitä ja en ole kyllä ihan vakuuttunut, että ollaanko nyt välttämättä oikealla tiellä. Ja kyllä hallituksen piirissä varmaan on syytä aika lailla pyrkiä miettimään, että mitä nyt tässä tehdään. Ja tämä johtuu sitten siitä, että on erilaisia tavoitteita ja pyritään tekemään kompromisseja. Kun tehdään kompromissia, niin sitten se kokonaistavoite alkaa hämärtyä. Ja sitten tässä on ehkä tämmöistä vähän tarpeetonkin vastakkainastelua esimerkiksi ennen kunnallisvaaleja. Niin kuviteltiin, että tietyillä teemoilla voidaan menestyä kunnallisvaaleissa, vaikka sillä ei sitten käytännössä ollut niissä juurikaan mitään merkitystä. Ja ehkä vähän liian paljon henkilökohtaistakin vastakkainastelua joskus näissä asioissa. Että sanoisin, että kyllä hallituksen jossakin vaiheessa pitäisi niin oikeastaan ottaa tämä koko homma kokonaisuutena käsittelyyn, pohtia, mitä tässä nyt sitten oikein halutaan ja pyrkiä virtaviivaistamaan näitä kaikkia ehdotuksia.
No tuohon soteen liittyen, siinähän on nyt ihmetelty, että ollaanko niitä sairaanhoitopiiriä lakkauttamassa vai ei. Te nyt hallituksessa, hallituspuolueen edustajina, miten tämä asia on?
No tilanne kai on se, että ollaan kyllä, mutta että ne sairaalat ei häviä sieltä minnekään. Ja nyt ollaan tavallaan niin kuin jakamassa näitä sairaanhoitopiirejä useampaan osaan, minkä tarkoituksenmukaisuuden kyllä jossain määrin itse kyseenalaistan. Ja ne sairaalat jää, mutta ehkä useampi sitten hallinnoitsija. Ja mä en tiedä, että ollaanko nyt ihan kauhean hyvällä tiellä tällä hetkellä.
Eli tämä on teillekin vähän epäselvää. Että missä mennään?
On, sanotaan, verbaalisella tasolla nämä saattaa näyttää kohtalaisen hyvältä, mutta sitten kun kysytään, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tuntuu siltä, että organisaatio hankaloituu.
Jari Lindström.
Joo, koko tämä kuntauudistus, sote-uudistus, sitä niin kuin oikeastaan kuvaa tietynlainen tai aikamoinen sekavuus, että tuntuu vähän siltä, että vauhti on ollut liian kova, eli tämä aikataulut on ollut liian tiukat ja sehän on kunnilta tullut se palaute, kertonut sen ja nyt ollaan taas ajamassa samaa mäntyyn, että jotenkin tuntuu sille, että väkisin ollaan viemässä. Itse olin tuossa meidän eduskuntaryhmän kuntatyöryhmässä mukana ja itselleni kyllä tuli semmoinen kuva tästä kuntauudistuksesta, että ensiksi ennen kuin ruvetaan mitään uudistuksia tekemään, niin meidän pitäisi ostaa pöydälle tämä, että kuka järjestää ja mitä palveluja, että mitä järjestää valtio, mitä järjestää kunnat. Se pitäisi ensiksi päättää. Nyt oli juuri tuore selvitys siitä, että kunnilla on yli 500 tehtävää. Ja se on valtava määrä ja samaan aikaan sitten kuitenkin on leikattu rahaa, niin tämä on mahdoton yhtälö, että tämä pitäisi käydä ensiksi läpi, että mitä kukakin tuottaa.
No miten se kuntakartta pitäisi muuttua, että saataisiin palvelut kuntoon ja ne vahvat ja elinvoimaiset kunnat?
No kyllä se 70 kunnan kuntakartta olisi ollut aika linjakas.
Hyvä, sitten Pekka Haavisto.
No varmaan jossakin sadan nurkilla jonakin päivänä liikutaan, kun tähän mennään. Että eihän voi olla niin, että joku 1000 asukkaan kunta voisi näistä 500 tehtävästä selvitä, jota tässä mainittiin, että jotain järkeä tähän pitää saada. Mutta ilmeisesti tähän mennään sitten vähittäin erilaisilla ohjauskeinoilla.
Jari Lindström.
Niin, olen koettanut koko ajan kysyä sitä, että mikä on se vahva peruskunta, kun itse tulen samasta kunnasta. Tämä kuntauudistus tehtiin 2009 ja 6 kuntaa pantiin yhteen ja meillä on niin kuin todella tiukkaa tällä hetkellä nyt. Että jos ei 90 000 asukasta selviä, niin ihmettelen kyllä. Eli me palaan edelleen näihin palveluihin, että kuka ne järjestää.
Ja ihan tässä lopuksi ehdimme ihan sivuta, vaan siis viimeiseen aiheeseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Eduskuntahan aloittaa keskustelun, sillä lähetekeskustelussa on tämä selonteko. Tuosta selonteosta on sanottu, että se on laimea ja siirtää kaikki vaikeat asiat tulevaisuuteen. Mitä mieltä te olette?
Kyllähän tämä on tämmöinen väliselonteko. Kaikki tällaiset suuret kysymykset puolustusjärjestelmän uudistukseen, uusiin hankintoihin, puhutaan Hornettien seuraavasta sukupolvesta ja muuta myöhemmin, niin kaikki nämä jää nyt tässä tietysti vielä ratkaisematta. Mutta periaatteessa Suomen peruslinja säilyy ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ja siinä mielessä se on tärkeää, että se tämänkin hallituksen eduskunnan aikana käsitellään.
Toistetaan aikaisemmat kannet, kuten Pekka Haavis sanoi, ja rahoituskysymykset jätetään seuraavalle eduskunnalle. Ja voi sanoa, että tässä nyt ei oikeastaan edistystä tapahdu, vaan ollaan vanhalla pohjalla.
Odotellaan vuoteen 2015.
Kyllä.
Jari Lindström.
Niin, odotellaan vuoteen 2015. Ja sehän tässä hieman jännittääkin, että miten me selvitään se 2015 jälkeen. Miten puolustusvoimat voi jatkaa niin kuin siitä sellaisena, että se on uskottava.
Näin aikamme on päättymässä. Kiitoksia vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto, kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jari Lindström.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa kuulette vielä, millainen uhka öljykasvien viljelyssä käytettävät kasvinsuojeluaineet ovat mehiläisille. Ja millaista tuhoa Malissa levottomuudet ovat saaneet aikaan Timbuktun kulttuuriaarteille. Ensin on kuitenkin aamun lehtien aika. Niina Karlin, mistä lehdet kirjoittavat tänään?
Täällähän on vaikka mitä, mutta ensimmäisenä kysyisin sinulta päivittä, miten nukuit viime yönä?
No varhaisen herätyksen vuoksi niin ja näin.
Koska Ilta-Sanomat nimittäin otsikoi tänä aamuna, nyt pelottelen, että univaje tuhoaa terveyden. Uniongelmat ovat viime vuosina yleistyneet ja samaan aikaan Suomessakin yleiset sydän- ja verisuonitaudit, mielialahäiriöt sekä kakkostyypin diabetes ovat yleistyneet. Perjantaina tarkastettiin tutkija Anna Ollilan väitöskirja-aiheesta. Ilta-Sanomien lista näistä häiriöistä on varsin herättelevä. Jos ei nuku tarpeeksi, muun muassa paino ja verenpaine nousee, mieli järkkyy ja vastustuskyky heikkenee. Tutkija Ollilan mukaan univajetta voi korvata nukkumalla seuraavana yönä enemmän. Hetkellisiä apuja jaksamiseen antavat esimerkiksi aamukahvi- tai päiväunet, Ollila kertoo Ilta-Sanomissa. Näitä maakuntalehtiä puhuttaa Puolustusvoimat. Keskisuomalainen kertoo, että kertausharjoituskutsu käy nyt harvalle. Puolustusvoimien säästökuurin vuoksi tänä vuonna käsky käy vain noin 5000 ja sama toistuu ensi vuonna. Kertausharjoituksia on järjestetty viimeksi näin vähän 1990-luvulla lama-aikaan. Toinen merkittävä lähiajan muutos on se, että sodanajan joukkojen määrä vähenee vuoteen 2015 mennessä 350 000 230 000 sotilaaseen. Nyt onkin suunnitteilla uudistuksia vapaaehtoisen maanpuolustukseen. Osana uudistusta reserviläisiä kannustetaan sotilastietojen verkko-opiskeluun. Samalla puolustusvoimissa valmistellaan kannustinjärjestelmän uudistamista. Jatkossa reserviläinen voisi saada ylennykseen oikeuttavia korvaavia kertausharjoitusvuorokausia, kun hän menestyy hyvin näyttötesteissä. Fyysistä suorituskykyä mitataan muun muassa lihaskuntotestillä ja 12 minuutin juoksulla. Sotilastietämystä voisi tenttiä internetissä. Kenttäkelpoisuutta arvioidaan suunnistus-, marssi- ja ampumataitotesteillä, kertoo keskisuomalainen. Savon Sanomat puolestaan haluaisi, että varusmiespalvelus voitaisiin suorittaa kyberturvallisuusjoukoissa. Kyberuhka on tuoreen yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan yksi suurimmista tietoyhteiskunnan kokonaisturvallisuuden uhkista. Tieto- tai sähköverkkoihin kohdistuvien hyökkäysten ja uhkien torjuminen, jos mikä, osuu puolustusvoimien toimialueille. Suomessa on runsaasti tietoverkkoihin liittyvää osaamista, taitavimpia uuden tekniikan ja uusien välineiden käyttäviä ovat rapakuntoisiksi parjatut ja nenäruudussa kasvaneet nuoret. Eikö puolustusvoimien kannattaisi käyttää heidän osaamistaan vielä paremmin hyväkseen kybervalmiuksien parantamiseksi? Nuoret voisivat olla hyödyksi ja samalla parantaa tietotekniikan valmiuksiaan opiskelua ja tulevaisuuden haasteita varten. Ja sitten maaseudun tulevaisuus on tutkinut, että suomalaiset haluavat kotimaisen ruoantuotannon säilyvän. Kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa ja haluavat turvata sen tuotannon tulevaisuuden. Maataloustukia pidetään välttämättöminä viljelijän toimeentulon turvaamiseksi. Näin osoittivat perjantaina julkistetut tulokset. Vaikka kotimaisuutta arvostetaan, 30% vastaajista kertoo valitsemansa kaupan ruokahyllyltä edullisimmat tuotteet alkuperämaasta riippumatta. Käytettävissä olevan rahan määrä vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Pienituloisimmat ja nuoret ja opiskelijat valitsevat useimmin halvinta. Tutkimus paljastaa monenlaisia näkemyseroja eri kansanryhmien välillä. Erityisesti erottuvat nuoret ja opiskelijat. He painottavat muita harvemmin kotimaisuutta, ympäristöasioita ja eläinsuojelua. Johtaja Karina Jutila ajatuspaja E2 pitää nuorten vastauksia hiukan yllättävinä. Hänen mukaansa nuorten pienituloisuus selittää sitä, että kotimaisuuden sijaan ruokaostoksilla painotetaan halpaa hintaa. Eettisiä ja ympäristökantoja se ei kuitenkaan selitä.
Kiitos Niina, ja nyt kun jo päästiin tuohon maatalousteemaan, niin jatketaan vähän samalla aiheella. Mehiläiset eivät tuota vain hunajaa, vaan ovat elintärkeitä myös elämälle maapallolla. Mehiläiset toimivat kasvien pölyttäjinä ja nyt EU-tasolla onkin huolestuttu kasvinsuojeluaineiden aiheuttamasta uhasta mehiläisille. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen varoitti hiljan kasvinsuojeluaineissa käytettävien neonikotinoiden riskeistä mehiläisille. Näitä aineita käytetään myös Suomessa. Mistä on kyse? Siitä otamme nyt selvää. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Suomen Mehiläishoitajien liiton kuluttajaneuvoja Tuula Lehtonen.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä neonikotinoidista. Millainen myrkky se on?
No, neonikotinoidit ovat tämmöisiä maailmanlaajuisesti käytettyjä kasvinsuojeluaineiden tehoaineita, jotka vaikuttavat kasviin systeemisesti, eli aina juuresta kasvin lehtiin ja siitepölyyn ja meteen saakka. Ja tästä medestä ja siitepölystä mehiläinen ja kimalainen sekä muut tärkeät pölyttäjät voivat tämän aineen saada.
No onko meillä ihan faktatietoa siitä, että tämä myrkky tekee haittaa mehiläisille?
Tutkimusten mukaan mehiläisten suunnistuskyky esimerkiksi kärsii tiettyjen neonikotinoidien vaikutuksesta. Ja kimalaisilla on aiheutunut kuningatarten vähenemistä ja kasvun hidastumista. Eli kyllä tämmöistä faktatietoa löytyy. Huoli on aivan aiheellinen.
Eli se hankaloittaa mehiläisten elämää ja sillä tavalla tappaa mehiläisiä.
Kyllä. Siis mehiläinen toimii tämmöisenä yhdyskuntana, superorganismina. Eli vaikutus yhteen mehiläiseen voi vaikuttaa vakavasti koko mehiläispesään.
Onko tällaisia vaikutuksia havaittu myös siis Suomessakin?
Erilaisia vaikutuksia on, mehiläisillä on ollut tämmöisiä joukkokatoamisia, mutta tietynlaisia pieniä joukkokatoamisia, mutta ei tiedetä aivan, että mikä aiheuttaa mehiläisille. Monia syitä on Suomessa, kuten varroa, punkki ja muita.
No, Max Schulman, mille kasveille tätä neonikotinoidia erityisesti käytetään?
No, täällä meillä Suomessaan se on erityisesti käytetään öljykasvien eli rypsin ja rapsin peittaukseen.
Ja peittaus eli tarkoittaa?
Sitä, että siinä vaiheessa, kun ennen kuin siemen laitetaan maahan, niin se käsitellään siinä vaiheessa teollisuuslaitoksessa, missä siihen pinnalle saatetaan neonikotinoidilla mukana olevia ainetta, jonka jälkeen sinne laitetaan sitten tämmöinen pinta vielä päälle. Sen jälkeen säkitetään ja sen jälkeen säkistä kylväkoneeseen ja kylväkoneesta sitten maahan. Eli sitä kautta meillä eniten käytetään tätä.
Käytetäänkö sitä muillekin kuin rypsille ja rapsille? Vai kyllähän, onko tämä tärkein?
Nämä on ne tärkeimmät täällä meillä, mutta kyllähän niitä käytetään myös sokerijuurikkaille. Se on toinen erittäin tärkeä kasvi, jolla niitä käytetään. Ja sitten kun mennään muihin tämmöisiin syyskasveihin, niin oikeastaan syysvehnä siellä on sitten semmoinen, jotka joillekin lajikkeille, mitä ulkomailta tuodaan, niin niitä on peitattu myös näillä aineilla.
Eli sanoisitteko, että se on tärkeä tällainen myrkky?
No se on erittäin tärkeä torjunta-aine kuitenkin tässä peittauspuolella. Eli siinä vaiheessa, kun täältä 90-luvun alussa kiellettiin näitä meidän elohopeaperäisiä, mikä oli ihan tietysti tiedossa ja ihan hyvä, niin sen jälkeen on ollut vaikea saada markkinoille näköjään uusia hyviä. Ja nämä neonikotinoidit on nyt tässä vaiheessa kuitenkin ollut ne parhaimmasta päästä. Ja tällä hetkellä oikeastaan ainoat, jotka löytyy Suomessa näille öljykasveille. Eli se tässä on vähän haaste.
Otetaan keskustelun mukaan puhelimitse europarlamentaarikko Satu Hassi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Te haluaisitte, että nämä neonikotinoidit kiellettäisiin kokonaan ja pian. Miksi?
No juuri tämän takia, että ne on todistettu mehiläisille haitallisiksi. Toi EU:n elintarviketurvavirasto EFSAhan päätyi pari viikkoa sitten käytyään läpi tätä aihetta koskevan tutkimustiedon maailmassa, niin siihen, että tämä neonikotinoidien haitat mehiläisille on toteen näytetty, ja EFSA esitti, että sen käyttö kiellettäisiin rypsin, rapsin ja auringonkukan ja muiden sellaisten kasvien viljelyssä, joiden kukissa mehiläiset käy, ja näiden lisäksi myös maississa. Mutta EFSA toisaalta sitten totesi, että vaikutuksia villeihin pölyttäjähyönteisiin ei tunneta kunnolla. Et EFSA totesi aika paljon tietoaukkoja, kun nyt kuitenkin on selvästi osoitettu, että neonikotinoidit tappaa mehiläisiä, niin mun mielestä nämä tietoaukot, sitä, että tiettyjä asioita ei ole vielä kunnolla kattavasti tutkittu, niin ei saisi estää, että ryhdytään toimenpiteisiin. Esimerkiksi nyt huomasin tällaisen asian, että tavallisissa kukkakaupoissa ja puutarhakaupoissa myydään tällaista Bayer-hyönteistorjunta, mikä sen nimellä on, sellaisia puikkoja, joita voi panna kukkivien kasvien multaan, joissa on juuri tätä yhtä näistä neonikotinoideista. Ja siinä paketissa ei mitenkään sanota, että tätä ei pitäisi käyttää ulkona. Eli siis ihmiset, jotka esimerkiksi kirvoja torjuu puutarhoissaan tällä aineella, niin samalla sitten tappavat mehiläisiä ja kimalaisia tietämättään.
Kuinka todennäköistä on, että tämä aine kielletään?
No EU-komissiohan esittää nyt tiettyjä rajoituksia, ei kuitenkaan täyskieltoa. Että totta kai nyt sitten rajoituksetkin esimerkiksi siinä laajuudessa, kun EFSA on esittänyt, niin ovat tervetullut ensiaskel, mutta itse olisin kyllä vähän sitä mieltä, että sitä mukaan kun tieto kertyy, niin aineiden haitallisuus osoittautuu samalla lailla kuin aikoinaan elohopean, että nyt vastaavalla tavalla kuin lyijy kiellettiin bensassa, kun alkoi olla näyttöä siitä, että se vahingoittaa ihmisten aivoja, niin ei odotettu aivan 100-prosenttista näyttöä ennen kuin se lyijy kiellettiin. Samalla tavalla nyt jo se, että on osoitettu neonikotinoidien haitat tarhamehiläisille, vaikka villimehiläisistä ja sitten vaikutuksista niin kuin viljelypeltojen ulkopuoliseen biodiversiteettiin, niin ei ole vielä kunnolla tutkimustietoa, niin mielestäni pitäisi toimia varovaisuusperiaatteen pohjalta.
Erään arvion mukaan neonikotinoidien kieltäminen aiheuttaisi jopa 17 miljardin euron menetykset 5 vuoden sisällä eurooppalaisessa maataloudessa. Voiko tällainen laskelma pitää paikkansa?
No, on hyvä muistaa, että tämän tutkimukset on rahoittaneet juuri neonikotinoidien suurimmat valmistajat, eli Bayer ja Syngenta-yhtiöt. Se on julkaistu pari viikkoa sitten EU:n maanviljelijäjärjestöjen ja siementuottajien järjestöjen yhteisenä tutkimuksena. Ja minusta on hieman erikoista, että tällaiset viljelijöiden järjestöt lähtee suoraan sanoen torjunta-ainevalmistajafirmojen lobbauspropagandan mannekiineiksi. Et tällaisiin tutkimuksiin, jotka on rahoittanut joku firma, jonka miljardibisnestä epäillään haitan aiheuttajaksi, niin tällaisiin tutkimuksiinhan pitäisi aina suhtautua vähän varovaisesti. Siis tämä, sekä Bayerille että Syngentallehan tämä neonikotinoidit on usean miljardin vuotuinen bisnes.
Kiitoksia näistä arvioista, Satu Hassi, ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Max Schulman ja Tuula Lehtonen, pitäisikö neonikotinoidit kieltää mahdollisimman pian? Tuula Lehtonen.
Tiettyjä muutoksia on tehtävä kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Eli mehiläisten lento on turvattava jatkossakin. Mutta, mitä mieltä...
ehdoton kielto ei mielestänne ole vaihtoehto. Ymmärränkö näin tämän vastauksen?
Asia on tutkittava lisään. Suomessa ei ole tällä hetkellä kunnollista tutkimusta tästä aiheesta.
Max Schulman.
Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, koska kyllähän meilläkin maatalouspuolella mekin tarvitsemme mehiläisiä. Eli se on ihan selvä homma, että me tarvitsemme pölyttäjiä. Ja niiden katohan on meillekin erittäin huono asia. Toisaalta toinen puoli on se, että taas on varmistettava, että se kasvi taas pääsee lähtemään kasvamaan, jotta saadaan se nousemaan niin, että sille tulee se kukka, että mehiläinen pääsee siihen. Eli tässä vaiheessa kyllä niin kuin lähtisin hakemaan yhteistyötä sillä, että ei täydellistä kieltoa, vaan lähdetään täysillä voimin yhdessä hakemaan tutkittua tietoa, että mitä tämä tekee mehiläiselle ja muuta. Ja jos sieltä sitten löytyy todellakin erittäin pahoja asioita, niin sen jälkeen voidaan aina sitten pistää kieltoja ja ynnä muuta pystyyn. Mutta sitä ennen yhdessä lähdetään katsomaan, mitä voidaan tehdä. Onko se sitten paremmat käyttöohjeet näihin ruiskutusaineisiin, siihen varoitukset paremman esille, koko ketjun sisällä oleva parempi koulutus, millä tavalla ja mihin näitä aineita saadaan ja voidaan käyttää, milloin ruiskuttaa ynnä muuta, ja lähteä hakemaan sitä kautta tietoa samanaikaisesti, kun tutkimus siellä taustalla selvittää, minkä tyyppistä tämmöistä niin sanotusti haittaa sillä tulee sitten ympäristöön, mehiläisille ja muillekin pölyttäjille. Eli kyllä niin kuin tässä pitäisi lähteä tähän tyyliin, eikä niin, että hutkitaan tässä vaiheessa ensin ja sen jälkeen tutkitaan, mutta mitä tutkitaan. Eli kyllä tämä ainakin mekin peräänkuulutetaan sitä, että enemmissä määrin yhteistyötä ja lisää varoja ja aikaa tähän tutkimukseen.
No millaisia rajoituksia ja ohjeita pitäisi laittaa, että mehiläiset sitten voisivat paremmin?
No näiden aineiden etiketithän ovat nyt aivan mehiläisten kannalta täysin mitättömiä. Eli ehdottomasti paremmat mehiläisvaroitukset aineisiin ja tarkat ohjeet viljelijöille, että miten he voivat auttaa mehiläisiä ruiskutuksissaan. Elikkä,
esimerkiksi miten tätä ainetta pitäisi käyttää?
No, ruiskutuksia ei tulisi tehdä ikinä kukkivalle kasvustolle ja aina tulisi tehdä silloin, kun mehiläinen ei lennä, eli ilta 10:stä eteenpäin aamu 6:een saakka. Eli tämmöisiä on asiat, mitä viljelijät voivat tehdä.
Eli ei ihan mahdottomia rajoituksia vai?
Ei ole sillä tavalla, ja kyllähän niitä tälläkin hetkellä jo seurataan niin pitkälle kuin on mahdollista. Ehkä yksi asia, mikä tässä on tullut mieleen, on se, että jos ja kun näissä aineissa aina tapahtuu uusia käänteitä lainsäädännönkin kautta, niin ne nostettaisiin seuraavana vuonna esille paremmin just tässä etiketissä, koska monta kertaa käytetään saman tyylistä tai samaa ainetta vuorovuosin ynnä muuta, ja siinähän ehtii tapahtua muutoksia, ja ne pitäisi nostaa kyllä niin kuin esille kanssa siinä, että eihän viljelijäkään halua mennä ja tuhoamaan, voi sanoa näin, yhtä parasta ystävää, eli tätä pölyttäjää. Ei se kuulu tähän hommaan, vaan kyllä me niin kuin halutaan varmistaa se, että se aine menee juuri siihen, minne pitääkin.
Ihan lyhyesti loppuun. Mitä tapahtuisi esimerkiksi rapsi- ja rypsin viljelylle, jos tämä aine kiellettäisiin kokonaan?
Kyllä se tuntuu siltä, että tässä vaiheessa niin se kyllä romahduttaisi sen viljelyalaa ja kiinnostusta siihen. Se on nyt jo ollut aika vaikea kasvi saada pidettyä mukana tässä viljelyksessä. Ja oma epäilys on, että varmasti kolmasosa, jopa puoletkin alasta voisi hävitä parin kolmen vuoden sisällä Euroopasta siinä. Ja sehän heikentää silloin meidän valkuaisomavaraisuutta Suomessa ja koko Euroopassa, ja oltaisiin enemmissä määrin taas tuonnin varassa.
Näin meidänkin aikamme tässä vierähti. Kiitoksia vierailusta Suomen mehiläishoitajien liiton kuluttajaneuvoja Tuula Lehtonen ja MTK:n vilja-asiamies Max Schulman. Lähetyksen lopuksi lähdemme Timbuktuun. Malin levottomuuksissa on tuhoutunut maailmanperintökohteita ja palannut arvokkaita kirjoja. Islamistit väittävät hautamonumenttien olevan islamin vastaisia. Historian tutkija sanoo toista. Katariina Lahtonen jatkaa.
Kulttuuriaarteiden tuhoaminen, symboleinen syöksyminen on usein osa sodankäyntiä. Viime viikolla uutiset kertoivat, että Timbuktusta paineet islamistit ovat polttaneet Ahmed Baba-keskuksen vanhoja arabiankielisiä kirjoja ja käsikirjoituksia. Muutama päivä myöhemmin asiantuntijat arvelivat, että keräilijät ehtivät sittenkin piilottaa suurimman osan sadoista tuhansista kirjoituksista. Vaikea tietää, sanoo yleisen historian dosentti Pekka Masonen Tampereen yliopistosta.
No, vaikea sanoa tietysti, kun ei ole paikan päällä.
No, mitä kaikkia aarteita siellä Ahmed Baba-instituutissa on?
Siellä on paljon tuhansittain käsikirjoituksia, joskin täytyy muistaa, että sehän ei ole ainoa Timbuktu kirjastoista. Siellä on hyvin paljon näitä yksityisiä kirjastoja, lienee suurin osa käsikirjoituksista lienee niissä. Mutta Ahmed Baba on tämmöinen suuri keskittymä. Ne ovat 1300-luvulta lähtien olevia käsikirjoituksia arabiankielisiä myös paikallisilla kielillä. Suurin osa tietysti jo edustaa islamilaista uskonnollista kirjallisuutta, mutta kyllä siinä myös ihan tämmöistä tähtitieteellistä, maantieteellistä, historiallista kirjallisuuttakin on joukossa. Ja se ongelmahan on, että näitä ei ole kattavasti luetteloitu. Tai jos siellä oikeasti on edes osa olisi tuhoutunut, se on hyvin onnetonta, koska emme välttämättä tiedä, mitä kaikkea on menetetty. Luettelointi alkoi vasta 90-luvun lopulla. Se suuri projektihan on ollut digitalisoida nämä käsikirjoitukset, mikä on tietysti aivan lapsen kengissään vielä. Ikävää on todella se, että jos on tuhoutunut jotakin, niin välttämättä emme saa koskaan edes tietää, mitä on menetetty.
Keväällä kerrottiin ensimmäisen hautamonumentin tuhoamisesta Timbuktussa. Siellä useat mausoleumit ja moskeijat kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Vielä joulukuussa kuului samaa. Islamistikapinalliset ovat jatkaneet pyhien kohteiden hävitystä. Kuvissa taistelijat hakuin hakkaavat savettua muistomerkkiä. Timbuktussa taistelut ryhmä pitää muistomerkkejä epäislamilaisina. Pekka Masonen kuvaa monumentteja näin.
Siellä on näitä pyhille miehille rakennettuja hautamonumentteja. Se on hyvin yleistä islamilaisessa maailmassa. Se ei siis ole mikään Timbuktun pelkkä erikoisuus. Maalliset hallitsijathan ovat aina rakentaneet myös islamilaisessa maailmassa hyvin mahtipontisia hautamonumentteja. Ja sitten myös näille pyhille miehille eri puolella. Ja näitä on Timbuktussa paljon, koska siellä aikanaan eli hyvin paljon islamilaisia oppineita. Ja nyt tämä tulkinta sitten, näiden islamistien tulkinta, että tämä olisi mukamas islamin vastaista, niin kyllä se on aika erikoinen tulkinta, jota ei ole kyllä muualla paljon harrastettu. Eikä saa varmasti kannatusta kovinkaan monelta islamilaiselta uskonnolliselta oppineelta. Näitä on useita hävitettiin siellä, niin kyllähän voidaan tietysti osa ehkä rakentaa uudestaan, mutta eivät ne ole samanlaisia ja varmaan osakin jää korjaamatta.
Kaikkiaan Malissa kulttuurihistoria on koko Afrikkaa katsoen paljon. Djennessä ja Gaossa vanhaa ei ole tuhoutunut niin kuin nyt Timbuktussa. Sijainti Saharan laidalla ja Nigerin vaarella teki Timbuktusta ensin kauppapaikan, sitten myös oppineiden keskuksen.
Timbuktu on ollut tärkeä kauppakeskus ja myös tärkeä tämmöinen islamilaisen oppineisuuden keskus. Kaupunkihan syntyy ilmeisesti joskus 1000-luvun alkupuolella. Sen maantieteellinen sijainti on hyvä. Siinähän Nigerjoki kaartaa sinne pohjoiseen lähelle autiomaata, joten kun Saharasta sitten tuli näitä kauppakaravaaneja, ne usein tulivat sinne Nigerin mutkaan, koska siitä sitten tavaroita voitiin edelleen kuljettaa jokireittejä pitkin sekä itään että länteen. Pohjoisista karavaanit toivat yöllisyystuotteita, saharavuorisuolaa, kirjat esimerkiksi olivat tärkeä kauppatavara, etelästä puuvilakangasta, kultaa, mausteita, jonkin verran orjia ja muita tuotteita. Ja sitten ne vaihdettiin täällä markkinoilla. Timbuktun kulta-aika on siinä 1300-luvulta 1500-luvun loppuun. Ja tietysti kun kaupunki vaurastui, se myös houkutteli kulttuuriväkeä, islamilaisia oppineita, sinne rakennettiin moskeijoita, moskeijoihin kouluja, joista sitten muodostui tämä kuuluisa Timbuktun yliopisto. Ja tämä päättyy sitten 1600-luvun alussa, tämä menestyksen aika, kun marokkolaiset hyökkäsivät alueelle, valloittivat Timbuktun ja lähialueet. Eurooppaanhan huhuja Timbuktusta saapui jo myöhäiskeskiajalla. Ja hyvin pian Euroopassa Timbuktusta tuli semmoinen eräänen afrikkalainen Eldorado. Siitä tuli myös tämmöisen luokse pääsemättömän salaisen kaupungin symboli.
Sanoi Pekka Masonen. Ja tässä kaikki tällä kertaa Ykkösaamusta. Seuraavaksi vuorossa kello 9 uutiset ja sen jälkeen Pasi Hiihtolan toimittama Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi ja toivotan mukavaa viikon alkua.